Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua lucea teis. In memoria aeterna erit justus, ab auditione malla non timet.